ისა მალხაზ ხარბედია ჩვენ საერთოდ ღვინის მწერალი და ღვინის კლუბის დამფუძნებელი დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის ღვინის კლუბს ხვალ აქვს ისეთ საინტერესო ღონისძიებას სადაც წარადგენს ახალ მცირე მარნებს რომლებიც დიდ ასპარესზე უნდა გავიდნენ და გადავწყვიტეთ რომ ვინაიდან შემოდგომა ყველა არა მაგრამ ბევრი არის კონცენტრირებული ღვინის და ვაზის და მარნების გარშემო ჩვენც ვისაუბროთ იმაზე რა ხდება ღვინის სფეროში და განსაკუთრებით მცირე მარნები მართლაც საინტერესოა რომ ესენი არიან ისინი ალბათ ვინც პირველ ნაბიჯებს გამახო აი რა შეიმსახურება თქვენი ღონისძიება და ვინ იქნებიან ან რომელი მცირე მარნები იღებენ მონაწილეობას
ეს ღონისძიება როგორც თითქმის ყველა ჩვენი ღონისძიება რომელიც ბოლო 7 წლის მანძილზე ჩავატარეთ როგორც ეს შეიმსახურება ეს როგორ ვთქვა, ცნობადობის გაზრდას და ასე ვთქვა, განათლების ღვინის განათლების გაღრმავებას თუ შეიძლება ასე ვთქვას, იმიტომ რომ იყო დრო, როდესაც ძალიან ცოტა საინტერესებდა რა იდგა კონკრეტული ღვინის მიღმა, ვინ იდგა და ასე შემდეგ. ხოდა ეხლა ცოტა სხვანაირი დრო არის, ძალიან ბევრი კარგი მომხმარებელი თანამწარმოებელი გაჩნდა საქართველოში, რომელსაც აინტერესებს კონკრეტული ღვინოები, ჯიშები, ღვინის დაყენების მეთოდები, ისტორია, რავი, ყველაფერი რაც ღვინოსთან არის დაკავშირებული. ერთ სიტყვით, ვცდილობთ რაღაცნაირად ეს ცნობის წადილი გავაღვიოთ და კარგად გავავარჯიშოთ ჩვენი გემოვნება.
და დიდი ქარხნების და მასობრივი წარმოების შემთხვევაში მათ ცხადია მეტი ფინანსური შესაძლებლობები აქვთ, შეუძლიათ დაიქირავონ ისეთი სპეციალისტები, რომლებიც გამართულად აწარმოებენ ამ პროცესს. თუმცა მცირე მარნების შემთხვევაში ალბათ მაინც სპეციფიკა აქვს, იმიტომ რომ დიდი ფინანსური შესაძლებლობა არ გაქვს, ალბათ ცოდნაც გზადაგზა მოდის იმის, როგორ გააკეთო ისეთი ღვინო, როგორიც მოგწონს. აი, ძირთად რა სირთულეებს აწყდებიან ხოლმე და რაში ჭირდებათ დახმარება იგივე ღვინის კლუბისგან მაგალითად?
მცირე მარნები საკმაოდ ბევრ სირთულეებს აწყდებიან, ну, შეიძლება ითქვას, რომ ყველა მცირე მარანი სწავლობს საკუთარ შეცდომებზე. და ანუ მცირე მარნის ასე ვთქვათ, მუშაობის პრინციპი ვითა ეგ შეიძლება ითქვას, საკუთარ შეცდომებზე სწავლა და რაღაცა ესეთი ისეთი ნოლიდან იწყებენ ხოლმე როგორც წესი. ну, შეიძლება გამოცდილი მეღვინეც იყოს მცირე მარნის დამფუძნებელი, მაგრამ არც ადვილი არის, ასე ვთქვათ, ესეთი მცირე ფინანსების პირობებში რეკლამირება საკუთარი პროდუქტის და ასე შემდეგ. ну, სირთულეები იწყება ვენახიდანვე, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია კარგი ხარისხიანი ენერგიის მოძიება საქართველოში და თავდება მარნით. ასევე, ვთქვათ, ქვევრის არც ქვევრის თემა არის მარტივი, ხო, იმიტომ რომ ქვევრში უნდა საკმაოდ ძნელი არის რიგში უნდა ჩადგეწინა საუნა შეუკვეთო. ზოგჯერ არ ამართლებს ესა თუ ის ქვევრი, ესა თუ ის მექვევრი და აი ძალიან ბევრი პრობლემაა. მარტო ქვევრზე არ არის აქ ხა ზოგიერთი მცირე მარანი, რომელიც საერთოდ არ აყენებს ქვევრში ღვინოს, არამედ უჯანგავ დუჩელში აყენებს, მაგრამ თუმცა წესლა აშკარად არის უკანასკნელ წლებში, იმიტომ რომ გაჩნდა ახალი და საინტერესო ღვინის ბარები, ღვინის მაღაზიები, აი ბუტიკის ტიპის ღვინის მაღაზიები, სადაც
თან იყობიან, თან გასაჭირდება.
რა თქმა უნდა, ხო, ანუ ცოდნაც აქვთ იქ კონსულტანტებს, ინტერესები, აი რაღაცა ასე ვთქვათ, სხვა ცნობიერება არის განსხვავებით ზოგი მაღაზიისგან ან წარსულის რაღაც ღვინის მაღაზიებისგან და გაცილებთ უფრო კვალიფიციურად და მონდომებით აწვდიან მომხმარებელს აი ამ პროდუქტს, რომელიც შეიძლება სულ რაღაცა 500 ან 1000 ბოთლი იყოს ჩამოსხმული.
მოხეთ, მე მგონი, გარდა იმისა, რომ ცირე მეწარმეებს აქვთ ფინანსების პრობლემა, რაც ბევრი მიმართულებით არის საჭირო, იგივე რეკლამაზე, ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე, მოულაზე, ამენახის და ასე შემდეგ, ალბათ არსებობს იმის პრობლემაც, რომ აი რაღაც მაგალითად განათლება სად შეიძლება მიიღოს, ან სად შეიძლება იპოვოს ისეთი ადამიანები, რომლებიც მის ბარანში საქმეს კარგად შეასრულებენ, მის ვენახს უპატრონებენ და ასე შემდეგ. ანუ რამდენად ყოს სხვადასხვა რგოლი სპეციალისტები ღვინის სფეროში, ისეთები, რომლებიც იმ შემთხვევაში თუ გადაუწყვეთ ხვალრობა, აი მარადი მქონდეს, შემიძლია რომ დაურეკო და მოვიყვანო და ვამუშაო ჩემთან.
აი მე ხა პრობლემებზე რო ვსალაპარაკობდი, ეგ გამორჩა ზუსტად, იმიტომ რომ მაგ სერიოზული პრობლემაა. ძალიან ბევრი მცირე მარნის ღვინო არის დაავადებული პრობლემებით, იმიტომ რომ განათლების უკმარისობის გამო, შედარებით, ну, ხანდახან უყურადღებობის გამო, რავი, ბევრ ამეზეა დამოკიდებული ეს ყველაფერი. ასევე დიდი პრობლემაა გეთანხმებით მუშახელის ბონა ვენახიდან მარნამდე და დაწებული თვათ აი იმ ადამიანით, რომელიც თქვათ ვენახს მოულის, აგრონომი დავარქვათ, გნებავთან რავი. თან დამთავრებული მარანში მომუშავე ადამიანით, ამეღვინით, ან მეღვინის თანაშემწე. ადგილობრივად კონკრეტულ სოფლებში ძალიან ძნელია ესეთი ადამიანების.
ეგო აქვს ესეთი ადგილები, სადაც შეიძლება ვიპოვოთ ვინმე დაინტერესებული ადამიანი და იმ შემთხვევაში თუ არა აქვს საკმარისი კვალიფიკაცია, მაგრამ აქვს სურვილი, ავიყვანოთ, ვასწავლოთ და შემდეგ.
არის, არის, რა თქმა უნდა, ეგეთ გამონაკლისები, მაგრამ საკმაოდ იშვიათად. მაგალითად ძალიან კარგი იქნება თუ მომავალში დიდი ყურადღება მიექცევა აი პროფესიულ ტექნიკურ განათლებას ამ მიმართულებით. ეხლა ნებისმიერ ღვინის რეგიონი რო ავიღოთ, დიდი ღვინის რეგიონი, ტოსკანა იქნება ეს, თუ ბურგუნდია, თუ ბორდო და ასე შემდეგ. ადგილობრივი მოსახლეობა თითქმის მთლიანად ჩართულია ამ საქმიანობაში, მევენახეობა, მეღვინეობაში და მათ რაც თავარია აქვთ განათლება მიღებული ამ მემართულებით, იმიტომ რომ იქ ვთქვათ იმ კონკრეტულ რეგიონში ან უნივერსიტეტია, რომელიმე ცნობილი, ან რაღაცა მცირე სასწავლო დაწესებულება.
და მარტო ბაბუის მიერ გადაცემულ სორდაზე არ არის
დამოკიდებული ეს დარგი. ხო, რაღაცა ცრუბაკი ბუქზე არ არის დამყარებული, ეს რეალურ ცოდნაზე არის დამყარებული. ხა საქართველოს გლეხობაში ძალიან დიდი ცოდნა იყო თავის დროზე, მაგრამ აი ათწლეულების მანძილზე დაიკარგა ეს ცოდნა. გაქრა, ну ესე ვერ წარმოიდგინეთ როგორი უსუსურები არიან ხოლმე ხანდახან მევენახეები. როგორ იმდენად არასწორად აფასებენ ხოლმე სიტუაციას, იმდენად ყველა რთველზე კარგად ჩანს ეს. აი წუწუნით, აი ამ სუბსიდირების განუწყვეტელი მოთხოვნით და ასე შემდეგ, ეს და ხელისგულზე ჩანს ასე ვთქვათ, ეს ეგრეთ ასე ვთქვათ ედგვარი დეგრადაცია, თუ შეიძლება ითქვას, აი ამ გლეხური კულტურის, რომელიც ვთქვათ მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20 დასაწყისში სხვა სიმაღლეზე იყო, იმიტომ რომ ძალიან კარგად თანამშრომლობდნენ ვთქვათ იქ გლეხები, ღვინით მოვაჭრეები, თავადები და ასე შემდეგ. ნუ რაღაცა
გაწყობილი სისტემა იყო.
სხვა, ნუ სხვა ხო არისო ხა ის სისტემაც იდეალური, მაგრამ ცოდნა მეტი იყო შეიძლება ითქვას და გამოცდილება.
მაგრამ სუბსიდირება არის მე მგონი ძალიან საინტერესო მომენტი, უმეტეს ახლა დაახლოებით რთველის პერიოდი გვაქვს და წლიდან წლამდე მართლაც არ იცვლება მოთხოვნები, რომ აი ხო შეიძინეთ არა 51-ით, არამედ ლარად და სახელმწიფოსაც იმის მიხედვით რამდენად ჭირდება ხალხის კეთილგანწყობა, იძენს ხოლმე იმ თანხად, რასაც ითხო, ანუ სხვა თანხად, ხო? რეალურად თუ აქვს გლეხს ან ვენახის ფლობელს იმის საშუალება, რომ თუ კარგად ამუშავებს თავის მიწას და თავის ყურძეს კარგად გადაამუშავებს, არ დაჭირდეს სუბსიდირება. და იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფოს სუბსიდირებაზე უნდა იყოს ეს სფერო მთლიანად, მაშინ რაღაცობი ძახით, რომ აი ღვინის ქვეყანა ვართ და ეს გადაგვარჩეს და ამდენ ენერგიას ეს გლეხები რატომდებენ ამაში.
ხო, ეგ უკანასკნელი წლების მანძილზე მართლა აბსურდული სიტუაციაში, განსაკუთრებით აი რა თქმა უნდა დადებითი შედეგი ჰქონდა რუსეთის ბაზრის ჩაკეტვას 2006 წელს, ძალიან დადებითი, მაგრამ ამან ძალიან დააბნია ხელისუფლება მაშინდელი. და ეს ინერციები წელდება ეხლაც. ანუ აღარ დადგა ის დრო, როდესაც შეწყდება ეს სუბსიდირება და ეს სუბსიდირების თანხები, თქვა, წავას უსხვა მიმართულებით.
აი, სად შეიძლება წავიდეს, რა
შეიძლება წავიდეს, აი, სწორედ აი მცირე მარნების და ოჯახური მარნების განვითარებაში, იმიტომ რომ ეხა თავისთავადაც ყალიბდება და იზრდება, ძალიან ბევრი მარანი აშენდა და ჩამოყალიბდა ბოლო წლების მანძილზე. მაგრამ კიდე მეტია საჭირო. ეხა მაგალითად შარშან და შარშანწინ უკვე იმდენი ახალი მცირე მარანი გამოჩნდა, რომ ამან რა ნაწილობრივ ასე თქვა ეს ჭარბწარმოება
გამოიწვია.
კერ გამოიწვია ჭარბწარმოების ესეთი დამგუნველი სურათი ცოტათი შეამსუბუქა, იმიტომ რომ გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც თქვა 200 კილოს კი აღარ ყიდულობენ თავისთვის, თქვა 100 ლიტრ ღვინის დასაწურად. არამედ ნუ რამდენიმე ტონას, იმიტომ რომ თქვა შემდეგ გაყიდ ზოგი თბილისში, აყიდ ზოგი ადგილობრივად კახეთს. კახეთის პრობლემაა. და სწორედ გამოსავალი არის ამაში, რომ რაც შეიძლება მეტი მევენახე, გახდეს მეღვინეც. ანუ რაც შეიძლება მეტი მევენახე თავისი ღვინო დააყენოს. ეს რავი, მე ყოველ წელს მიწევს ხოლმე ახან წერა, ახან ლაპარაკი ამ თემაზე, მაგრამ სამწუხაროდ არაფერი არ იცვლება. ეს სუბსიდირება ისევ და ისევ გრძელდება.
იმა ღვინის კლუბი თუ არის ჩართული მაგალითად სახელმწიფო ორგანო, შესაბამის სახელმწიფო ორგანოსთან მოლაპარაკებებზე, იგივე კონსულტაციების
ან ამცოთაზეთ აი ამ
სტრატეგიის შემუშავებაზე.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ღვინის ეროვნულ სააგენტოსთან, ღვინის საინფორმაციო ცენტრი, რომელსაც ჩვენ უძღვებით, ღვინის კლუბი, სწორედ ღვინის ეროვნულ სააგენტოს მხარდაჭერით ჩამოვაყალიბეთ 2-3 წელს წინ. და ხო, თავი ის არის, რომ ხო, აი მაგალითად იგივე რაჭის თემა რო ავიღოთ, ეხა არარეალური ფასი აქვს ბურგუნდიაში არის და იმა შამპანში, აი პირველი კლასის ვენახებში, ვთქვათ 5 ევრო და 6 ევრო, ესა ქვია
ყურძენი.
ხო, ანუ ეხა 10 ლარი და 8-10 ლარი ყურძენი, ვთქვათ ალექსანდრულო მუჯურეთული, რომლიდანაც შემდეგ აყენებენ ნახევრად ტკბილ რაღაცა ღვინოს, მომცად ხანჭკარა ქვია და რომელსაც არც რაღაცა განსაკუთრებული პოტენციალი არა არ შეენახვის თვალსაზრისით და არაფერი, ხო მესმის რომ
გუბარს და მიჩეულები
ვართ. უფრო ვთქვათ, ჩვენ ჩრდილოელი მეზობელი არის მიჩეული, ხო? და სხვა მეზობლებიც ვთქვათ, უკრაინაც, ყაზახეთიც და ასე შემდეგ, ყოფილი საბჭოთა კავშირის. მაგრამ რეალურად აი ამ ორი შესანიშნავი ჯიშიდან კაცლებით უფრო დიდი და ძლიერი ღვინოების დაყენება შეიძლება, ვიდრე არის ეს ყვადაღებული, ეგრეთ წოდებული ნახევრად კბილი ხანჭკარა. ეს არის მაცივარში, ასე ვთქვათ.
დასადგამი.
ხო, არა, მაცი, აი ასე ვთქვათ, მაცივრით და დაყენებული ღვინო არის შეიძლება ითქვას ესე პირდაპირ.
კეთილი, მანხა ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ.
მოსდარბაში გეპატიჟებით ყველას.
ღია, თავისუფალი პროგრესული დასწრება.
3 საათზე პირველი ქარხნის სარდაფებში და 30-ში გეპატიჟებით ახალი ღვინის, ესა ქართული ღვინის გამკლავის პრეზენტაციაზე ეროვნული ბიბლიოთეკის